Ebaluwa ya Yuda. Yuda, omuddu wa Yesu Kristo era muganda wa Yakobo, eri abo abayitibwa abaagalwa mu Katonda Kitaffe era abakuumirwa Yesu Kristo.
Okusaasira n'emirembe n'okwagala byongerwengako gye muli.
Abaagalwa, bwe nali nga nfuba okubawandiikira ebyobulokozi bwaffe ffenna, nawalirizibwa okubawandiikira okubabuulirira okuwakaniranga ennyo okukkiriza abatukuvu kwe baaweebwa omulundi ogumu. Kubanga waliwo abantu abayingira nga basensera abaawandiikirwa edda omusango guno abatatya Katonda, abakyusa ekisa kya Katonda waffe okuba obukaba ne beegaana Yesu Kristo ye Mwami ye Mukama waffe omu yekka. Naye njagala okubajjukiza, newakubadde nga byonna mwabimanya omulundi gumu, nga Mukama bwe yamala okulokola abantu mu nsi y'e Misiri oluvannyuma n'azikiriza abatakkiriza, ne bamalayika abataakuuma bukulu bwabwe bo, naye ne baleka ekifo kyabwe bo bennyini abakuumira mu njegere ez'ennaku zonna wansi w'ekizikiza olw'omusango ogw'oku lunaku olukulu, nga Sodomu ne Ggomola n'ebibuga ebyaliraanawo
bwe byayendera
ddala okwenkana nabo ne bikyama okugobereranga omubiri omulala, byateekebwawo okuba ekyokulabirako nga bibonerezebwa n'omusango ogw'omuliro ogutaggwaawo. Naye era benkana nabo mu kuloota-loota kwabwe nga basiiga omubiri empitambi era bagaana obukulu era bavuma ab'ekitiibwa. Naye Mikayiri, malayika omukulu, bwe yayomba ne Setaani n'ayogera naye olw'omubiri gwa Musa, teyayaŋŋanga kumuleetako musango gwa kuvuma, naye yagamba nti, "Mukama akunenye." Naye abo bye batamanya byonna babivuma, bye bamanya mu buzaaliranwa ng'ensolo ezitalina magezi mu ebyo bazikirira. Zibasanze kubanga batambulira mu kkubo lya Kayini ne baddukanira mu kukyama kwa Balamu olw'empeera ne babulira mu kuwakana kwa Koola. Bano ge mayinja agatalabika mu mbaga zammwe ez'okwagalana bwe balya nammwe abasumba abeerunda bokka awatali kutya, ebire ebitaliimu mazzi nga bitwalibwa empewo, emiti egiwaatula egitalina bibala, egyafa awabiri, egyakuulibwa n'emizi, amayengo ag'omu nnyanja ageefuukuula agabimba ejjovu z'ensonyi zaabwe bo, emmunyeenye ezikyama eziterekeddwa ekizikiza ekikutte ennyo emirembe n'emirembe. Era abo yabalagulako Enoki ow'omusanvu okuva ku Adamu ng'ayogera nti, "Laba, Mukama yajja n'abatukuvu be kakumi okuleeta omusango ku bonna n'okusinza omusango bonna abatatya Katonda olw'ebikolwa byabwe byonna bye bakoledde mu butatya Katonda n'olw'ebigambo byabwe byonna ebikakanyavu aboonoonya abatatya Katonda bye bamwogeddeko. Abo be beemulugunya, be banyiiga, abatambula ng'okwegomba kwabwe bwe kuli n'akamwa kaabwe koogera ebigambo ebiyinga okukulumbala nga bassaamu abantu ekitiibwa olw'amagoba. Naye mmwe abaagalwa, mujjukirenga ebigambo ebyayogerwa edda abatume ba Mukama waffe Yesu Kristo bwe baabagamba nti, "Mu biro eby'oluvannyuma walibaawo abasekerezi abatambulanga okwegomba kwabwe bo bwe kuli okw'obutatya Katonda." Abo be baleeta okwawula ab'omubiri abatalina mwoyo. Naye mmwe abaagalwa, bwe mwezimba ku kukkiriza kwammwe okutukuva ennyo nga musaba mu Mwoyo Mutukuvu, mwekuumenga mu kwagala kwa Katonda nga mulindirira okusaasira kwa Mukama waffe Yesu Kristo olw'obulamu obutaggwaawo. Era abalala mubasaasirenga ababuusabuusa, era abalala mubalokolenga nga mubakwakkula okubajja mu muliro, era abalala mubasaasirenga mu kutya nga mukyawa ekyambala omubiri kye gwasiiga amabala. Naye oyo ayinza okubakuuma obuteesi ttala n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye nga temuliiko bulema mu kujaguza, Katonda omu yekka omulokozi waffe, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, aweebwe ng'ekitiibwa, obukulu, amaanyi n'obuyinza, edda n'edda ng'emirembe n'emirembe teginnabaawo, kaakano era n'emirembe egitaliggwaawo. Amiina.